Han vagte enormt stor opsigt i sådan pressen og kunstkritikken dengang. Han blev også en del af en debat i tiden med en dansk bakteriolog, professor Carl Julius Salamonsen, som turnerede Danmark rundt med sin dysmorfisme-teori, som egentlig handlede om smitsomme sindslidelser i tiden. Og han brugte helt konkret den moderne kunst som eksempel på noget, der kunne inficere altså den brede offentligheds bevidsthed og gøre dem sindssyge. Og kunstner især var et rigtig godt eksempel på det her, ikke? Altså, hvis man kunne lave noget, der var så sammensat og mærkeligt, så måtte det være det tydeligste eksempel på, på den her smitsomme sindslidelse, der florerer i tiden.
Lige nu sker der noget smitsomt på kunsten i Aalborg. Og det smitsomme er moderne kunst fra museets store samling. Den næste halve time skal nemlig handle om jubilæumsudstillingen Kunsten Retro. Retro, fordi værkerne præsenteres som ved åbningen af museet i 1972. I udstillingen kan du opleve de mest markante værker fra samlingen. For eksempel mumificerede aber, byster med absint og en penis, samt pakkasser og en Hitlerfigur. Men hvordan i alverden udvælger man værker til sådan en udstilling? Hvornår er et kunstværk vigtigere end andre, og hvad kan du i det hele taget forvente af kunsten retro? Du kan få svar på det hele, og så kan du lade dig smitte, hvis du altså tør. Jeg hedder Mette Kirstine, og jeg glæder mig til sammen med kunstens samlingsansvarlige Caroline Zachariasen at tage dig med ind i det kunstfaglige laboratorium. For det er jo herfra, at den smitsomme kunstsindssyge atter sættes i omløb. Hvis du skal sige sådan noget helt overordnet om kunstens samling, hvad kendetegner den så?
Jamen, helt overordnet set, så repræsenterer vi primært dansk kunsthistorie fra starten af 1900-tallet og så op til i dag. Vi har nogle sådan, tyngdepunkter i samlingen, blandt andet dansk modernisme, der er Vilhelm Lundstrøm, som nogen kender, som vi har en forholdsvis stor samling af. Så har vi en rigtig fin samling af kobrakunst, eksperimenterende kunst fra 60'erne og 70'erne. Og så de senere år, der har vi især også fokuseret på at samle samtidskunst ind.
Ja. Og det findes også i den her kunsten retro?
Det gør det også, ja. Det er sådan, fra vi fandt ud af, at det her koncept med kunsten retro, det er den vej, vi skal gå, så er der også meget, der har givet sig selv i kurateringen, fordi vi netop har taget udgangspunkt i, hvordan gjorde man det i 72? Der er en helt unik arkitektonisk ramme her i huset. Der er det her skillevægssystem med hør på, som jo, altså rummet op er en skulptur i sig selv. Så der har helt klart været sådan et æstetisk greb i at skabe kurateringen, men selvfølgelig også blandt værkerne indimellem, at der er nogle overgange og måske også nogle lidt interessante møder, som kan lede fra det ene værk til det andet. Vi har også arbejdet meget med sådan nogle kig igennem rummet, så man får den her fornemmelse af kig på tværs af tid, også kig på tværs af meget forskellige kunstværker, afhængig af, hvor man står i udstillingen.
Har du sådan et konkret eksempel på et eller andet mix, som er sådan særlig originalt? Eller?
Altså, der er sådan en midterakse oppe i udstillingen, som har været sådan et center for mig i kurateringen fra starten, hvor hvis du i første del af udstillingen, hvis du går ind, der vil du opleve nogle eksempler på tidlig dansk modernisme i vores samling. Der er blandt andet nogle store værker af William Scharf, en serie, der hedder Nocturne-serien, som er utrolig smuk, stor, monumental, kraftige farver, og virkelig sådan et stærkt eksempel på, hvad maleriet blev til i 1920'erne. Hvis du stiller dig med ryggen til det, så vil du få en akse ned igennem udstillingen, hvor du kan se en gruppering af skulpturer af den danske kunstner Sonja Faller Mancoba, som blandt andet var en del af grupperingen omkring Cobra. Du vil kunne se en sådan livsglad, boblende, stor polyesterskulptur af Nicky de Sangfal. Og så helt ned for enden vil der være et smukt landskab, skabt af gammelt tøj af den finske kunstner Karina Kaikkonen. Det er ikke noget, der er sådan udtalt deroppe eller skrevet på et formidlingsskilt, men for mig har det også været en fortælling om, at på tværs af tid, der er der også nogle andre, der har fået plads i kunsthistorien. Der er nogle kvinder, som det har der været meget diskussion om de senere år, med enten så er de helt blevet skrevet ud, eller fået en mindre væsentlig betydning. Så det har været sådan lidt en underliggende struktur, jeg synes var fin at få med. Udover at det også bare er et virkelig smukt view, synes jeg selv.
det her med at tænke kvinderne ind, det er noget, du har haft i baghovedet. Altså ikke på en påtaget måde, men at give dem den plads, de egentlig havde ret til i kunsthistorien.
Det er det helt sikkert, og det tror jeg, det er generelt i vores arbejde, når vi skaber udstillinger i dag, laver et program og også arbejder med samlingen. Og det er ikke fordi, at det er bare kvinder, der skal have en plads til repræsentation generelt, at man er nødt til hele tiden at have en eller anden kritisk bevidsthed i den måde, vi arbejder på, uden at det skal være påtaget, eller uden at det er noget, vi gør sådan kvoteagtigt. Det er bare vigtigt at have de briller på.
Og se på sin egen biases, ikke?
Fuldstændig, ja. Og man bliver bevidst om nogle fortællinger, som man sådan lidt ubevidst måske er blevet med at genfortælle gennem tiden. Og det kan også blive ret tydeligt, når man så arbejder med en samling, som jo på en eller anden måde er stationær, fordi det vi samler ind, skal blive her. Men de fortællinger, som man så fortæller om de værker, skal gerne forhåbentlig også blive udfordret i løbet af tiden. Så jeg er helt sikker på, at om 50 år, hvis man skulle lave sådan en udstilling her igen, er der nogle andre fortællinger og væsentlige nedslag, man vil lave.
Sådan helt konkret, hvor mange værker er der så inde i udstillingen Kunsten Retro?
Der er lige knap 180 værker.
Og hvordan har I hvordan har du lavet en vægtning imellem det der er skulptur og det der er malerier og installationer?
Altså i udvælgelsen, der har jeg først og fremmest lagt vægt på at få repræsenteret nogle af de her tyngdepunkter i kunstens samling. Men også og imellem dem putte nogle lidt mindre kendte værker ind, som vi ikke har vist så ofte før. I forhold til fordelingen mellem medier, så har vi jo et særligt hus, forstået på den måde, at der kommer rigtig meget lys ind mange steder, som kan skabe nogle, især i de her områder, der hedder ovenlyssalene, som kan skabe nogle begrænsninger i forhold til at kunne vise video osv. Det har også haft en betydning på den kunst, man har indsamlet til museet gennem årene, som primært er maleri og sådan skulptur i mere klassiske materialer som bronze. Så det fylder der oppe. Men der er også plads til fluxuskunst, der er mere eksperimenterende i sine materialer. Og samtidskunst med eksempelvis Carina Kajkunens store landskab, lavet af genbrugstøj.
Ja, og hvis vi sådan lige skal repetere fluxus, så er det her kunst, der egentlig var en protest mod kunst, eller hvordan vil du forklare det? Altså det er en mumificeret abe, har vi, for eksempel?
Ja, blandt andet. I virkeligheden så er der jo nærmest ingen grænser for, hvad fluxuskunst kan være. I fluxus, der ligger der begrebet det flygtige, at kunst springer rammerne, kunst bevæger sig ud over det institutionelle. Så jeg vil også tro, at mange fluxuskunstnere ikke vil synes specielt godt om, at deres værker hænger på sådan en fin hvid væg, eller på en hørvæg, i sådan et stationært, sådan fastlåst format. Så det i sig selv er jo lidt selvmodsigende. Og som nu nævner du selv den her mumificerede abe. Heller ikke nødvendigvis noget, der er så nemt at bevare, sådan med museumsbrillen på. Heller ikke noget, som kunstnerne nødvendigvis har tænkt sig skulle bevares. Så der ligger der nogle meget, meget interessante perspektiver. Også formidlingsmæssigt. Vi har nogle såkaldte skydebilleder af en kunstner, der hedder Nikki de Saint-Fal, som er egentlig mere eller mindre efterladenskaber fra en aktion, en happening, der fandt sted i 60'erne, hvor hun iført hvid heldragt, som sådan en kriger, stod med et gevær og skød på nogle plader, hvor der var påmonteret balloner med maling i, som så sprang, da de blev ramt. Og det er så det efterladenskab, vi har her. Men hvis du møder det som publikum, uden at kunne få den fortælling med dig, så kommer det ikke rigtigt til sin ret. Så der er der nogle,
en formidlingsopgave.
En formidlingsopgave i forhold til at levendegøre den kunstneriske intention, der også har været bag det her værk.
Ja. Hvordan har formidlingen af værkerne sådan ændret sig?
I 72, der var der tror jeg, man med nutidens øjne vil sige, at der stort set ikke var noget formidling. Der var ikke engang værkskilte ved siden af værkerne, der hang derop. Der var et lille katalog, man kunne tage med sig rundt, og så kunne man så ud fra sådan et nummersystem finde ud af, hvad hedder den her kunstner, der har lavet det her værk, hvad er titlen, og hvornår det fra. Der har som sådan ikke været en udfoldet formidlingstekst, der hjælper publikum på vej, som der vil være på rigtig mange museer i dag. Men i kvarteringen af den her udstilling, og i måden, vi har formidlet den på, har vi også egentlig synes det var lidt sjovt at gå tilbage til dengang og se, hvordan kan vi så arbejde med de formidlingsgreb. Så i udstillingen vil man ikke opleve store plancher med introducerende tekster. Der er mere frihed i, at værkerne egentlig får lov til at stå frem, som de er, og man kan gå sådan lidt mere frit rundt og gå på opdagelse. Det betyder ikke, at vi ikke har noget, vi gerne vil fortælle om værkerne eller hjælpe folk på vej. Det ligger bare i andre lag. Så vi har fået lavet sådan en avis til udstillingen, som ligger deroppe, som man kan tage med sig, som også er inspireret fra 70'erne, hvor museet de første, jeg tror, næsten 10 år eller mere, producerede sådan nogle informationsaviser, som publikum kunne få med sig rundt. Og set med datidens øjne var det faktisk ret moderne, at man havde en formidlingslyst, som også var i tråd med et moderne hus, der åbnede dengang, hvor der var et kafeterie, og der var et bibliotek osv., som et billede på, at museer også skulle være andet end sådan nogle mausolæer, hvor værkerne bare hænger stationært, men mere et levende kulturhus, hvor der kunne foregå mange ting, og hvor man egentlig bare kunne være.
Hvad skal man sige? Det er et sted, hvor der i højere grad er plads til mennesker nu.
Det håber jeg i hvert fald, at man kan tage noget af det der mondæne ud af det. Og der er selvfølgelig nogle sådan historiske facts om nogle værker, at det er blevet lavet i det her år og så videre, men den tilgang, man har til det, er jo egentlig uendelig, eller kan have til det, ikke? Så det er jo også vores fornemmeste opgave at ikke lukke værker ned, så man kan sige det, men åbne dem op for de muligheder, der er for dem, der står foran og ser på det. Og der er forskellige veje at gå ind i det. Nogle gange så tror jeg, det kan jeg også selv have den fornemmelse, at man helt glemmer at bare se på værket, ikke? Fordi man tænker, at nu skal jeg vide alt muligt om det for at forstå det. Men sådan, hvad er det egentlig, du sådan går helt tilbage til start? Hvad kigger du på lige nu? Og så kan man altid sætte det i alt muligt kontekst. Og der vil, hvis du får en historiker til at se på et værk for en bestemt periode, vil vedkommende kunne sige alt muligt andet til det, ikke? Og mere til, end jeg kunne.
Apropos formidlingsopgaven, så tænker jeg, at jeg ville blive lidt nervøs, hvis jeg skulle kuratere en udstilling med det bedste af de her 4.000 værker, vi har i kunstens samling. Altså, hvordan afgjorde du, hvad du skulle med, og hvad der ikke skal med?
Det er mega svært. Det er en proces, hvor man starter med rigtig, rigtig mange værker, og så er der nogle kill your darlings ind imellem. Og det er også vigtigt at sige, at når man laver sådan en samlingsudstilling her, så har jeg en idé om, jeg har et blik på museets samling i forhold til nogle tyngdepunkter, men det vil altid være en selektion, så der er altid til- og fravalg, som helt sikkert også vil være forskellige fra kurator til kurator i det. Men det her, det er så mit bud på, hvad ja, kunstens samling kan byde på.
Ja, for der er sådan nogle, det vi kalder highlights i vores udstillingsavis. Hvordan afgør man, hvad der er et highlight?
Det er et godt spørgsmål, og det kan muligvis også være rigtig svært. Der er nogle highlights, vi har valgt ud, også på baggrund af den betydning, de har haft kunsthistorisk set, at de har spillet en særlig rolle, har gjort sig særligt bemærket. Så på den måde har de også i vores samling fået status af highlights, hvis man kan bruge det, ja, det udtryk.
Ja.
Og et eksempel på det kunne blandt andet være Vilhelm Lundstrøms pakkassebillede fra 1918, som jeg egentlig helt fra begyndelsen af, hvor vi startede processen med den her udstilling, har været sikker på, at det skulle med som en eller anden startbegyndelse i fortællingen. Det er, at jeg tror mange måske kender Vilhelm Lundstrøm for hans meget, meget smukke malerier, opstillinger, kvindefigurer i fantastiske farver. Men der, hvor han egentlig startede, var med nogle meget eksperimenterende collager. Det værk, vi har i vores samling, består slet og ret af nogle træstykker fra gamle pakkasser, der er titlen, der er blevet hamret sammen.
Og det er ikke, fordi du har en talefejl, det er pakkasser,
det er
ikke?
Ja. Pap. Det er ikke pap, men det er pakkasser, ja. I træ, som er blevet sammensat til en ny komposition og så bemalet. Lundstrøm selv var inspireret af blandt andet Pablo Picasso, som brugte lignende greb med collagen i 1910'erne. Som, altså, når man kigger på det i dag, tænker man, det ser da ikke ud af noget særligt, det her lille værk, og hvad kan det egentlig? Men for sin tid var det virkelig epokegørende i forhold til, hvordan man forstår et billede, at et et billede, et maleri, skal ikke gengive en virkelighed, som den ser ud, men den skal gerne bryde med et blik eller en forståelse, som vi er vant til at have på for eksempel verden eller andre emner. Og det er collagen et meget godt eksempel på, hvor du tager forskellige elementer fra forskellige kontekster og sætter sammen på ny. Og sådan en collagen som greb går igen i rigtig mange værker i kunstens samling, og også bare hele altså indstillingen til, at kunst skal være grænsesøgende eller bryde med noget, der har været. Så det har ligesom været sådan et, for mig et rigtig stort highlight, også i dansk kunsthistorie generelt, fordi han introducerer collagen som kunstform i Danmark, William Lundstrøm. Ja, og bestemt også i vores samling.
Han brød med nogle traditioner og fik sandsynligvis også nogle øretæver for det.
Det gjorde han meget. Han vagte enormt stor opsigt i sådan pressen og kunstkritikken dengang. Der var sådan helt fra publikum, der synes at det var noget jammerligt noget, og altså en tømrer kunne gøre det meget bedre, at hamre de her træstykker sammen. Ja. Han blev også en del af en debat i tiden med en dansk bakteriolog, professor Carl Julius Salamonsen, som turnerede Danmark rundt med sin dysmorfisme-teori, som egentlig handlede om smitsomme sindslidelser i tiden. Og han brugte helt konkret den moderne kunst som eksempel på noget, der kunne inficere altså den brede offentligheds bevidsthed og gøre dem sindssyge. Og kunstner især var et rigtig godt eksempel på det her, ikke? Altså, hvis man kunne lave noget, der var så sammensat og mærkeligt, så måtte det være det tydeligste eksempel på, på den her smitsomme sindslidelse, der florerer i tiden.
Og det var helt fysisk, at man kunne blive smittet af?
Ja, fuldstændig. Så man burde i virkeligheden nærmest skærme befolkningen for at se sådan en type kunst, ikke? Og han brugte konkret Lundstrøm som eksempel på det, også andre kunstnere. Og når man hører om den fortælling i dag, synes jeg også, at det er så vildt i forhold til den betydning, man også egentlig altså, har troet, at kunsten har, som jeg også tror, den har, ikke, at den har en betydning i forhold til at kunne ændre ting, forhåbentlig til det bedre, ikke? Man udfordrer blikke og måder at forstå verden på. Ja, så for mig er det bestemt et hovedværk i samlingen.
Hvis du sådan skal pege på tre hovedværker. Jeg synes, det er så spændende at høre, om de der sådan dyk ned i et eller andet særligt værk, som for eksempel Lundstrøm.
Altså Lundstrøm vil være en af dem, ikke? Så er der William Freddys sexparalysepil fra 1936, mener eller 34, bliver helt i tvivl, som også er et ikonisk værk i vores samling, dansk kunsthistorie. Det er, man kan sige, det er et værk, der egentlig bygger videre på collageprincippet fra Lundstrøm. Det består af en byste, en kvindebyste, hvorpå der er påsat forskellige elementer. Hun har en handske på hovedet, hun har nogle glas bundet om halsen. I det ene ligner det, der er rødvin, og i det andet ligner det, der er absint. Så har hun en penis malet over kinden. Og det værk vagte utrolig stor opsigt, da det blev udstillet første gang, og jeg tror kun, at udstillingen nåede at have åbent i et par timer, før at politiet troppede op og konfiskerede værket. Kunstneren bag, William Freddy, blev anklaget for pornografi og blev også idømt bøde for det. Og faktisk helt frem til 60'erne, der er det her værk i politiets varetægt på Kriminalmuseet og bliver først frigivet derefter. Og der er nogen, der mener, at det her værk faktisk har betydning i forhold til diskussioner om pornografien, betydning også pornografiens frigørelse i dansk kontekst. Der ligger også nogle spændende lag i forhold til sådan kunstnerens iscenesættelse af sig selv. Jeg ved, at William Freddy, han selv har sørget for, at jeg ved ikke, om det var Ekstrabladet eller BT selv, troppet op med den her fanisering. Så han har virkelig også formået at ligesom være kickstarter på kunstnere, der selv tager, altså fagtager om selviscenesættelse, hvordan man ligesom prikker til samfundsdebatten gennem sin kunst.
Ja, så han har vist, hvad han gjorde.
Ja, jeg langt ved, hen ad vejen har han vist, hvad han gjorde.
Jeg ved, at vores formidlingschef godt kan lide, ligesom for at få folk til at åbne øjnene for, hvor provokerende og grænsesøgende det egentlig var på det tidspunkt, at man skulle forestille sig, den her byste, den stod i Maud Varnes stue.
Jamen, fuldstændig. Og det var heller ikke unormalt på den her tid, at i de finere borgerskab, så var der sådan nogle bystegenstande på klaveret, eller hvor end det har været placeret. Så det har virkelig været sådan en meget også tydelig udtalt provokation, som han har ønsket med det. Jeg har set et andet hovedværk i samlingen af ham, som er et stort maleri, der hedder Meditation over den antinarcissistiske kærlighed, som egentlig sådan overordnet set er et stort landskabsbillede. Der er sådan et stort, altså den største del af værket er fyldt ud af et landskab af skyer, himmelbillede. I forgrunden der er der et par, en mand, kvinde, der er meget sådan tydeligt og kærligt omfavner hinanden, ser ud til at være forelsket. De er også malet surrealistisk, så deres lemmer opløses lige så stille, og en hånd bliver til et glas vin osv. Og så i midten af værket, helt nederst, og meget, meget småt gengivet, er der en lille Hitler-figur. Fuldstændig altså karikeret gengivet.
Og hvornår er værket fra?
Det er fra 36. Ja. Og kort efter, at Wilhelm Freddy maler det her billede, der er han også nødt til at flygte til Sverige. Fordi det simpelthen er for farligt at være i Danmark på baggrund af at have lavet det her billede. Så han søgte helt sikkert at forholde sig til den tid, han var en del af gennem sin kunst.
Var det sådan en idealisme, han blev drevet af? Jeg tænker, at det har jo haft nogle store omkostninger for ham.
Det er da klart en idealisme, det tror jeg, det er for rigtig mange kunstnere, at det at skabe kunst har en betydning på flere planer, og det kan være at ændre nogle strukturer i samfundet, eller skubbe til nogle normer, og det har det da bestemt været for Wilhelm Freddy.
Tror du, at der er sådan en sammenfald imellem det, vi finder at være kunstfaglige højdepunkter eller highlights til vores gæsters favoritter?
Det tror jeg helt sikkert, og det er noget, jeg sådan konstant bliver ved med at synes er enormt interessant. Hvad er det, ja, vi som kunsthistoriker måske finder særligt interessant, og hvad er det så, der fænger, når publikum så står der? Og der har vi jo også nogle værker i samlingen, som vi går og omtaler som publikumsfavoritter, uden jeg egentlig helt har diskuteret, hvad betyder det så, eller hvorfor. Men her kan jeg nævne blandt andet vores vandløse Madonna af Henry Heerup.
Ja, og der må vi heller lige lave en commercial break, for ja, der kommer en stor Heerup-udstilling her senere i år. Jeg kan ikke huske åbningsdatoen lige nu.
14. september.
14. september, ja.
Ja. Og der har, det er sådan en klassisk fortælling om Heerup, at han har en eller anden folkelig appel, hvad så end det betyder, men et sådan genkendeligt symbolsprog og det her værk Vandløse Madonna gengiver hans kone Mille og hans søn Ole i sådan en inspireret sådan nærmest middelalderligt ikonform med Madonnaen og Jesusbarnet, men på sådan en helt down to earth, det er hans kone og eget barn. Det er en tydelig skildring af en arbejderkvinde med kort hår og den blå frakke, sådan helt hverdagsligt og nært. Og så er der en anden publikumsfavorit i vores samling, som jeg nogle gange synes kan være lidt svært at måske finde plads til i en kuratering, fordi det er sådan tidsmæssigt, det lige er på kanten af, hvor vi egentlig er rigtig stærke. Men det er et værk af Harald Slot Møller, der hedder Primavera, som er et fantastisk skønt billede, symbolistisk billede, forestillende en mand og en kvinde, der sidder på en terrasse i Italien en forårsdag, og solen er ved at gå ned bag bjergene, og hun byder ham lokkende på et glas vin, og sådan en Adam og Eva søndefalds mytebillede. Og det ved jeg, at det er et værk, som mange gæster, der er kommet, har gennem mange år elsker, og som også mange måske forventer, at de vil kunne se, når de besøger museet.
Kunsten retro, den er jo op indtil januar i 24. Bliver der udskiftet hen ad vejen i de værker deroppe?
Det gør der løbende. Vi arbejder dynamisk med samlingen, forstået på den måde, at vi også udlåner værker til andre museer. Det kan både være i Danmark, det kan også være i udlandet. Selv har jeg lige været i Holland her de sidste par dage for at hjælpe med at installere nogle værker fra samlingen, blandt andet Asger Jorn. Så på den måde så er der nogle gange så er det nødvendigt at tage nogle værker ud af udstillingen og sætte nogle nye op, så der kommer nogle udskift. Vi har også lige fået en masse Lundstrøm-værker hjem fra en udstilling, der var i København på Ordrup Gård her for nylig. Og i den forbindelse har vi også planer om, at nu skal der ske lidt udskiftning op i retro, så vi kan få set nogle af de værker her i huset.
Så man kan godt som gæst komme og se kunsten retro flere gange, altså ikke Det kan man jo uanset, men der vil også være lidt fornyelse.
Det vil der være undervejs, ja.
Hvad er det for nogle overvejelser, der ligger til grund for udskiftning af værker?
Altså noget, det kan komme af sig selv i forhold til, at der er nogen, der måske har lyst til at låne noget, så tager vi stilling til det. Der er også nogle værker, jeg vil have svært ved at skifte ud. Netop nogle af de her highlights, ikke, som er definerende sådan, ja, backbonet i fortællingen deroppe. Ikke? Vi har også en hel masse værker, som vi ikke fik plads til, som vi lidt giver sig selv, når der er 180 værker heroppe, og vi har 4.000. Så der er også nogle værker, der vi har haft lyst til at vise, som der er ikke kommet i første omgang, men som vi planlægger at lave nogle udskiftninger omkring undervejs.
Og selvom det jo slet ikke er det samme, så har folk jo også mulighed for at se vores, hele vores samling på nettet. Altså online, der har vi lavet noget, der hedder Kunsten Collection, hvor man kan gå ind og søge simpelthen på, hvis du gerne vil se, ja, hvis du gerne vil se værker med bier, så kan du skrive bier, og så kommer alle biværkerne op, og man kan også lave sin egen lille samling, altså lege kunsthistoriker. Så alting bliver jo mere og mere digitalt. Tror du stadigvæk, at vi vil have udstillinger, man kan komme helt fysisk og se om 50 år?
Hvis du spørger mig, så ja, det tror jeg helt sikkert. Der er noget med en taktilitet og noget, man ikke rigtig, en materialitet, man ikke rigtig kan sætte ord på, når du møder et objekt fysisk, står foran det. Sådan det bedste eksempel er måske det der med at se Mona Lisa i virkeligheden, ikke, på Louvre i Paris. At den der, man har set værket i en masse reproduktioner gennem tiden, set det på nettet, men det er bare noget andet at stå foran det her fysiske værk, som kunstneren har skabt for mange, mange år siden. Så jeg tror bestemt, at museer og sådan det fysiske objekt har sin berettelse. Det skal jeg også sige som museumskvinde og en, der sørger for at varetage en samling for al eftertid. Men det tror jeg bestemt. Og det er den samme diskussion, der måske er sig omkring bøger, ikke? Altså hvor nogen for 15 år siden også stillede spørgsmål ved, om vi overhovedet vil blive ved med at læse fysiske bøger, ikke? Men det stormer også stadigvæk frem af salget på flere planer.
Ja, det betyder noget, at man kan få lov at røre, og man altså sanser tingene på en anden måde, når de er fysiske, ikke?
Fuldstændig. Og det er også der, hvor jeg i hvert fald personligt tror, at vores hus kan et eller andet særligt, for der er også den særlige materialeforståelse, der er kommet med fra de arkitekter, der har skabt huset. Der er, ja, som nævnt, der er hør på væggene op, der er gulvtæpper på gulvene. Der er på en måde en hjemlig fornemmelse, selvom du er på et kunstmuseum, og der også er marmor, og det er stort og flot og lyst, men der er en eller anden intimitet omkring værkerne, som man kan skabe i det her rammer, som er, ja, særlig.
Sådan lød ordene for denne gang. Kunsten Retro løber frem til 7. januar 2024. Og hvis du ikke kan vente med at se de værker, vi her talte om, så kan du med det samme gå ind på Kunsten Collection online. Mange tak til dig, der lyttede med, og tak til Caroline Zachariasen for at gøre os klogere. Du kan finde både nye og gamle episoder af Kunsten Podcast på de tjenester, du normalt bruger til den slags. Jeg hedder Mette Kirstine, og jeg håber sådan, at du vil lytte med en anden gang.